Primul lucru pe care îl observi atunci când intri într-o casă în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, cu toate că sunt și multe excepții și Dumnezeu să mângâie inimile celor ce sunt o excepție, dar primul lucru pe care îl observ sunt cadourile. Și întreb pe cineva, o, ce lucru frumos să-i spui ai aici în casă și persoana spune, l-am primit cadou. Și pe acesta l-am primit cadou și pe acesta l-am primit cadou. Dar dacă pășești un pas în spate și te uiți la toate lucrurile și te uiți chiar la această ființă și te uiți la ființa ta și te uiți la tot ce te înconjoară, atunci se ridică această imparabilă întrebare și mă rog, ce aveți sau ce sunteți pe care nu le-ați primit cadou? Acesta este textul de la care vom porni astăzi împreună în călătoria noastră duhovnicească, intitulată Lumea Cadourilor. În Epistola către Corinteni, în capitolul 1, în capitolul 4, versetul 7, găsim aceste două lucruri afirmate de Pavel Apostolul. Căci cine te face deosebit? Unul zice, eu însumi mă fac deosebit, mă cred eu deosebit. Altul spune, lumea mă consideră deosebit. Și așa mai departe. Cine te face deosebit? Da, fie tu, fie alții. A doua întrebare însă operează cu un alt set de valori. Deosebit pe ce bază? Păi deosebit prin starea materială sau prin talentul sau prin posibilitățile pe care le are cineva prin aceasta este deosebit. Prin fizicul lui sau prin intelectul lui sau prin cariera pe care o are, aceasta este, îl face deosebit. Dar cum Pavel întreabă aici în versetul acesta 7 din 1 Corinteni 4, la partea a doua a întrebării spunând așa, și ce lucru ai, ești deosebit, da? Foarte bine, fiecare ființă umană este deosebită. Dar din lucrurile acestea care te fac deosebit, trebuie să fie ceva care te face deosebit. De fapt, nu ești doar deosebit, ești unic, absolut unic. Dar întreabă Pavel, dintre lucrurile acestea prin care tu însuți sau lumea te consideră deosebit, ce lucru ai pe care poți să pui degetul și poți să spui că nu l-ai primit? Pe acesta nu l-am primit. Ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Să nu-l fi primit. Ce ai pe care să nu-l fi primit? Oh, uite, aici este un cadou, aici este un cadou. Și celelalte? Toate sunt cadouri. Toate sunt daruri. Toate sunt primite. Nu este nimic în viața mea și în viața ta care nu a fost primit. Tot ce avem, tot ce suntem, tot ce ne reprezintă, tot ce constituie viața noastră, este un cadou și un lung șir sau o colecție de cadouri. Atunci Pavel vorbește în a treia parte a acestui verset, dacă așa stau lucrurile, dacă nu există niciun lucru pe care nu l-ai primit, dacă lucrurile care te fac deosebit pe tine sunt primite, atunci concluzia logică și spirituală, dar în același timp numai dreaptă, este următoarea. Și dacă le-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu le-ai fi primit? Aceasta este întrebarea pe care o adresează el în întâia epistolă. De fapt, este un set de trei întrebări pe care le adresează el în întâia epistolă către Corinteni, la capitolul 4 și versetul 7. În primul rând, cine te face deosebit? Lucrul acesta este extrem de important pentru că foarte mult contează. Dacă ești apreciat sau promovat de o anumită categorie de oameni sau de persoane sau de o altă categorie de oameni sau de persoane, nu este același lucru. Valorile sunt diferite de la un om la altul și cel ce te declară sau te proclamă deosebit, fie că ești tu, fie că este lumea care te înconjoară, aceștia au un set de anume de valori. Și tu trebuie să privești asupra acestui set de valori. Îți aduci aminte de acel copil pianist care a dat un concert superb în acea sală supraaglomerată și când a terminat concertul acela atât de impresionant și atât de puternic pe pianul lui, sala a sărit în picioare și toată lumea a aplaudat. Îți aduci bine aminte că acel copil a rămas foarte dezamăgit, trist, cu ochii în jos. Și oamenii au fost pur și simplu încurcați. Ce-i cu tine, domnule pianist? Toată lumea de aici s-a ridicat, a aplaudat și tu cu capul în jos. Și el spune, la balcon este profesorul meu care îmi predă pian. Și dumnealui, care a ascultat același concert pe care l-ați ascultat voi, are un alt set de valori față de cel pe care l-are publicul. Și dumnealui era cu capul în jos după concertul meu și eu n-am cum să stau cu capul în sus când maestrul meu este cu capul în jos cu privire la performanța mea. Așa că de aceea am rămas în această poziție și doresc ca următorul concert să-l facă pe maestrul meu să stea cu capul sus. Deci contează valorile oamenilor care te apreciază. După care criterii ești apreciat? Cine te apreciază contează foarte, foarte mult. Întreabă-te, nu te grăbi să cumpere aprecierea aceasta, indiferent de la cine vine. Ați observat că Nicodem vine la Domnul Hristos cu aprecieri, ești un învățător venit de la Dumnezeu, nu ți este, mărturisești adevărul, nu ți-i seamă de oameni. Domnul Hristos trece peste lucrul acesta fără să se uite. Belșațar vine la Daniel și îi dă un colier de aur și îi dă o haină de purpură și îi dă valori mari materiale. Locul al treilea în împărăție, în conducere, în guvernul acesta. Și Daniel spune, zice, mulțumesc, păstrează-le. El nu primește este aprecierea aceasta de la cineva ale cărui valori călcau în picioare valorile lui Dumnezeu. Când un om preferă să bea din vasele lui Dumnezeu, nu are pahare și trebuie să bea din vasele acestea ca o sfidare, ca o batjocură la adresa lui Dumnezeu, lui Daniel nu-i trebuie din mâna omului acestuia absolut nimic. Și cartea Proverbelor spune, nu te grăbi să mănânci la masa omului lacom sau a omului egoist, pentru că vei vomita tot ce ai mâncat, nu te grăbi acolo. Adică ține cont de sistemul de valori al celui care îți dăruiește ceva sau îți oferă ceva, sau mai ales în cazul nostru specific, care te apreciază și te declară deosebit. Cine este acesta care face lucrul acesta? Dacă diavolul te laudă, este lucru îngrijorător. Dacă un om credincios te laudă, este cu totul altceva. El va produce smerire în tine și în același timp încurajare și înălțare sufletească. Cine te face deosebit contează foarte mult. Pavel spune, noi nu ne scoatem lauda sau aprecierea de la oameni, nu încercăm să impresionăm pe oameni, să câștigăm de partea noastră ca să ne laude, să ne înalțe, să ne declare. Nu, lucrul acesta nu rămâne în picioare. Însuși Mântuitorul nostru a spus, eu nu caut slava care vine de la oameni, pentru că lucrul acesta vine pătat de egoismul ființei noastre în care ne-am născut. Caut însă altceva, caut slava care vine de la Dumnezeu. Acea slavă este și va rămâne pentru totdeauna și nu e atinsă de nicio umbră sau formă de păcat. Cine te face deosebit? Cine te apreciază? Cine este în spatele acestui lucru? Și tot la fel de adevărat este și cu privire la subapreciere sau la înjosire sau la batjocură. Cine face lucrul acesta? Ce sistem de valori are ființa aceasta care face lucrul acesta? Lucru care trebuie să rămână deasupra tuturor și care trebuie să califice sau să descalifice o apreciere, un dar sau un cadou de genul acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum tânărul pianist s-a uitat la balcon ca să vadă chipul maestrului lui și nu la publicul care striga frenetic și aplauda în sală, așa să ne ajute Dumnezeu și pe mine și pe tine, ca oricare va fi realizarea vieții noastre sau oricare va fi reacția lumii din jurul nostru, fie ea pozitivă sau negativă, sau a celor din familia noastră, Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să nu uităm, să privim peste și deasupra acestor lucruri la chipul bunului nostru învățător și mântuitor Hristos Iisus. Aceasta l-a salvat pe Petru. Dacă nu se uita la fața aceea și s-ar fi uitat la fața ucenicilor acelorlalți, el n-ar mai fi venit la înviere. De aceea Iisus l-a punctat pe nume, chemați-l și pe Petru acolo, pentru că ceilalți ar fi fost de părere că el să nu vină. Dacă s-ar fi uitat la fața societății din vremea aceea și o femeie de serviciu și-a bătut joc de el, Dar el s-a uitat la fața Domnului nostru Iisus Hristos și în fața aceea a citit ceea ce nu se putea citi nicăieri și nici cum în altă parte. Aceasta l-a salvat. Cine te face deosebit? Ce lucru ai în viața ta, întreabă Scriptura, pe care nu l-ai primit? Dar de ce este important să știu că tot ce am, am primit? Pe ca să nu te îngânfi, ca să nu te îmbolnăvești de cancerul sufletului, care se numește mândrie. Medicina a făcut mari progrese în domeniul cancerului. Și astăzi sunt atâția oameni care se numesc supraviețuitori ai cancerului. Dar această medicină și aceeași medicină în lume și toată știința din lume nu are nicio putere împotriva cancerului sufletului, care este mândria. Pe motivul acesta, Scriptura ne-a spus nouă în 1 Corinteni 4:7, ia seama și răspunde la întrebarea aceasta. Ce lucru ai în viața ta, în casa ta, în cariera ta, în familie, în societate, oriunde vrei în lume, ce lucru ai care nu l-ai primit? De ce este important să știu asta? Ca să nu mă îngânf. Partea a treia a textului nostru spune, e necesar lucrul acesta, e necesar să știi cine este acela care te face deosebit, dacă Dumnezeu te face deosebit sau omul, sau omul pozitiv sau omul negativ. Trebuie să știi în viața ta că toate lucrurile sunt primite de la Dumnezeu. Dacă nu vezi lucrul acesta, uite, primejdia groaznică. De ce te lauzi ca și când nu le-ai fi primit? Uiți să spui lucrul acesta. Ați observat și ați văzut această trăsătură de caracter atât de dulce sufletului nostru în toți oamenii mari ai lui Dumnezeu. Atunci când Iosif interpretează visul acela al lui Faraon, atunci când Daniel interpretează vedenia cu chipul acela, atunci când apostolii vindecă pe ologul acela din naștere, ei nu pierd ocazia. Ei nu pierd ocazia să spună, nu, nu e lucrul nostru, e un lucru pe care l-am primit acesta. Nu în numele nostru s-a întâmplat așa ceva, ci în numele lui Iisus. Ei nu uită lucrul acesta. De ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? De ce uiți să spui că l-ai primit? De ce uiți să spui numele celui care ți l-a dăruit? Uite ce am făcut, uite ce am realizat, uite de unde am scăpat, uite ce era să mi se întâmple și nu mi s-a întâmplat. Și uiți să spui de ce și cine? De ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? A te lăuda este un lucru pozitiv și negativ. Depinde ce stă în spatele acestui lucru. A te lăuda cu cel ce ți-a dăruit toate lucrurile pe care le ai, a te lăuda cu dăruitorul, acest lucru este cel mai sfânt medicament pentru sufletul nostru și pentru cei care ascultă în jurul nostru. A te lăuda cu darurile ca și când nu le-ai fi primit, lucrul acesta produce o devastare în sufletul nostru, o denaturare a ființei noastre. Aș vrea să luăm la suflet aceste trei lucruri în această lume a cadourilor. Acum se spune luna a cadourilor, e, nu e o lună, e o viață a cadourilor, a darurilor. Toate lucrurile pe care le trăim noi sunt daruri de la Dumnezeu. De la respirația aceasta până la gândul acesta și până la tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră sunt daruri toate acestea. Și nu este vorba de luna cadourilor, ci este vorba de lumea cadourilor. Și nu este vorba de o lună, ci este vorba de o viață întreagă în care trăim darul și darurile lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră. Îndrăgitul scriitor creștin Filipianței, vă rog oriunde vedeți numele acestui om pe o carte, cumpărați cartea aceea. Îndrăgit de milioane și milioane de creștini, acest om atât de modest, atât de cu minte, încât dacă l-ai vedea undeva la coadă, la pâine sau la cartofi sau la altceva, nu l-ai deosebit dintre oamenii aceștia care stau și așteaptă la coadă acolo. Dar dacă i-ai vedea sufletul, atunci lucrurile s-ar schimba. Filipianții a avut un accident grav, foarte grav, aproape fatal. Și l-au scos de acolo, de sub mașina distrusă și l-au dus la spital. În jurul lui s-a discutat în termeni clari, așa cum se întâmplă aici în America, domnilor, șansa de supraviețuire este infinitezimală. este minimă posibil șansa de supraviețuire a acestei ființe. Mintea era lucidă, corpul deja era scos din funcție. Și atunci spune dumnealui, care a supraviețuit prin harul lui Dumnezeu acestui accident, așa cum și tu și alții și noi am supraviețuit din multe situații știute, dar mai ales din cele neștiute de noi, povestește după ce a supraviețuit acestei situații. În timp ce eram acolo, confruntat la această întâlnire cu moartea, mi-am dat seama că au rămas doar trei lucruri în viața și ființa mea. Am uitat că sunt scriitor, am uitat de tot publicul acesta, a rămas în suflet doar ființele pe care le iubesc. La cine să mă gândesc, dacă mai am clipe de trei, la cine să mă gândesc de grabă în aceste, la soția, la copilul, la soțul, la de grabă. Numai ființele pe care le iubesc au preț, au valoare și rămân. Celelalte ființe umplu viața, dar nu rămân. Al doilea lucru este pentru ce am trăit pe pământul acesta. A doua întrebare care l-a frământat în timpul acestei come, în care totuși mintea era conștientă. La ce și cum mi-am cheltuit viața aceasta? Pentru că nu toți oamenii care au viață sau care trăiesc pe pământ, trăiesc în adevăr. Biblia spune, măcar că trăiește, este moartă. Acest lucru a avut mare importanță. Și al treilea lucru și lucru capital care i-a preocupat mintea în timpul acesta în care nu putea să vorbească, dar auzea doctorii vorbind și tot ce se întâmplă, al treilea lucru este întâlnirea cu destinul. Mă voi întâlni cu Dumnezeu. Voi sta în fața raportului vieții mele. Ce voi vedea? Ce înseamnă clipa aceasta? Cum voi fi eu în aceste lucruri au rămas din tot ce a fost. De aceea are mare însemnătate unde investim noi energiile vieții noastre. Are și mai mare însemnătate atitudinea care este în spatele nostru. Fiți mulțumitori lui Dumnezeu, spune Biblia. Faceți din mulțumire nu un moment sau un eveniment, ci un mod de viață. Simțiți dulceața mulțumirii, mulțumiți la tot pasul, într-un fel sau altul și fiți creativi când e vorba de mulțumire. Exprimați mulțumirea în diverse moduri și în diverse feluri. Lucrul acesta dă culoare, dă bucurie vieții noastre și mai ales de câte ori deschidem Sfânta Scriptură și cu ocazia deschiderii Scripturii deschidem de fapt sufletul nostru, și citim în Sfânta Scriptură și cu ocazia citirii în Sfânta Scriptură ne dăm seama că ea ne citește pe noi, ori de câte ori facem lucrul acesta, ne trebuiește profund acest dar al lui Dumnezeu, darul mulțumirii și recunoștinței. Doamne, nu este o întâmplare că pot să stau aici în fața acestei familii largi de prieteni, frați, surori, oameni, Doamne, și copii și tineri. Și nu este o întâmplare, este dar de la Tine, Doamne. Mărturisesc lucrul acesta și dacă mă întreabă cineva, mă rog Ție, Doamne, să mă ajuți, să mă laud cu dăruitorul și nu atât de mult cu darul, pentru că dăruitorul este cel care califică darul. Ne confruntăm în viața aceasta cu tot felul de insuficiențe. Și una dintre ele, aceea care am amintit-o întreagă, este simțirea aceasta sau înclinația aceasta noastră și trăirea aceasta care ar trebui să nu facă parte vreodată din sufletul nostru, în care un om simte nevoia să se înalțe pe sine. Sunt oameni care lansează minciuni ca să atragă atenția. Eram la masă undeva și cineva povestea un accident spectaculos care s-a petrecut sub un pod și în ce condiții groaznice. Și la masă s-a întâmplat să fie cineva care trecuse chiar pe acolo și văzuse lucrul acesta. Și s-a oprit o clipă și l-a întrebat pe omul ăsta, de ce minți în felul ăsta? De ce exagerezi atât de mult? Nu a fost o mașină aia uriașă, a fost una mică ce s-a întâmplat acolo. A fost o simplă, a șifonat un pic, a zgâriat, a oprit circulația, dar nu era nimic acolo. Mi-am dat seama și am înțeles pe omul acesta că fusese un om ignorat în viață și așa se întâmplă cu mulți alții, ignorați, lipsiți de atenție și simt nevoia să aducă în discuție lucruri spectaculoase, lucruri mari, doar vor câștiga o clipă atenția unor oameni. E cumva legitimă manifestarea aceasta a sufletului omenesc, setea după atenție. Dar lucrul acesta nu se rezolvă astfel și nu se rezolvă nici în acest fel. Pentru că oricâtă atenție am căpătat noi de la cei din jurul nostru, lucrul acesta nu va sătura niciodată sufletul. Uitați-vă la mari actori, cântăreți, muzicieni și așa mai departe. Lumea întreagă i-a aclamat și unii dintre ei s-au sinucis. Adică lucrul ăsta, atenția aceasta, oceanul de atenție de care se bucură unii, totuși nu satură sufletul. Omul caută altceva. Este vorba de atenția care vine de la Dumnezeu și pe care adesea nu o prețuim. În Ioan, capitolul 12, versetele 42 și 43, Mântuitorul spune: le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu mie. În capitolul acesta și în locul acesta, în 17 cu 22, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, le-am dat-o lor. Ne-am gândit vreodată în mod serios la darul acesta? Slava pe care ne-a dat Dumnezeu, nu? Sigur că noi suntem oameni modești și nu prea vorbim de așa ceva. Suntem umili sau smeriți, dar cred că aceasta este o falsă modestie. Pentru că dacă mi este rușine să vorbesc de darul lui Dumnezeu, dacă pun sub covor darul acesta și dăruitorul care mi l-a dat, am un motiv care nu este sfânt deloc. Nu vorbesc de slava care mi-a fost dată de către Dumnezeu, pentru că slava lui Dumnezeu nu este altceva decât caracterul lui Dumnezeu, manifestarea lui Dumnezeu. Și nu știu dacă lucrul acesta are loc în viața și ființa mea. Dar dacă l-am primit, și tuturor celor ce l-au primit, știți cum scrie capitolul 1 din Ioan, tuturor celor ce l-au primit, dacă l-am primit într-adevăr, atunci se ridică o altă întrebare. Ce poți tu viață să-mi oferi mie? Ce poți tu lume să-mi oferi mie? Ce poți tu pământule și cerule să-mi oferi mie care să depășească slava pe care mi-a dat-o mie bunul Dumnezeu și m-a făcut părtaș la ea? Sunt prin credință părtaș al slavei Domnului nostru Iisus Hristos. El a spus lucrul acesta. Vreau să împart lucrul ăsta cu voi. Vreau să ședeți cu mine pe scaunul meu de domnie, nu conducător de biserică sau prezbiter sau pastor sau conducător de organizație de un fel sau altul. De ce se omoară oamenii pentru așa ceva și se urăsc între ei? Și pentru că n-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt că li s-a dat cea mai înaltă slujbă de conducere. Vei sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Păi domnule, dacă stai lângă Dumnezeu, lângă Domnul Hristos pe scaunul lui de domnie, spune aici, dacă stai aici, dacă ai primit darul acesta, dacă recunoști că este un dar de la Dumnezeu și nu din cine ești sau ce ești tu, dacă recunoști lucrul ăsta, cum deprețuiești așa de mult nimicurile acestea trecătoare, care sunt ca niște efemere insecte, zboară puțin și dispar, trăiesc ore? Cum de ajungi să urci pe cadavre ca să ocupi o anumită poziție aici sau acolo? Câtă vreme Dumnezeu ți-a oferit un loc lângă El, ia loc aici pe mine, lângă mine pe stâncă, a spus acolo, ia loc aici lângă mine pe tronul lui Dumnezeu. Cum de ți este așa de sete și este așa de important lucrul acesta? Dacă Dumnezeu ți-a dăruit slava aceasta a Lui, cum de simți sete după slava și aprecierea care vine de la oameni? Știu, suntem oameni, așa este. Dar noi nu mai suntem oameni firești. Lucrul acesta îl prețuim enorm de mult, dar nu depindem de el. Noi rămânem copiii lui Dumnezeu și îl iubim pe Dumnezeu cu sau fără acest ingredient, care este aprecierea omului de lângă mine, de care pomenea Pavel, lauda care vine de la oameni. Singurul antidot împotriva mândriei este slava lui Dumnezeu pentru acel care crede cuvântul acesta, pentru acel care primește darul acesta de la Dumnezeu și pentru acel care mărturisește că acesta este un lucru pe care l-a primit de la Dumnezeu. Acesta este un antidot total asupra mândriei. Nu pot eu să mă înalț vreodată pe mine a la Lucifer, mă voi înălța, voi fi, voi mă voi... Nu pot eu să mă înalț pe mine vreodată mai sus de unde m-a înălțat Dumnezeu. Nu mă poate înălța nimeni pe mine mai sus de unde m-a înălțat Dumnezeu. Aceasta este înălțimea tuturor înălțimilor, care nu a venit la mine prin meritele mele, ci a venit la mine prin iubirea lui Dumnezeu pentru mine. Trebuie să citesc lucrul acesta ori încotro mă întorc pe pământ. Așadar, dacă sufletul tău se luptă cu setea aceasta de atenție, de popularitate, de înălțare de sine, ești continuu agitat din cauza aceasta, îndreaptă-ți ochii spre făgăduința aceasta lui Dumnezeu. Vei ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Acesta e singurul antidot împotriva mândriei. Dacă vezi în tine lăcomie, aduni și nu-ți mai ajunge și ai adunat tot mai mult și urci peste cadavre ca să aduni și înșeli sau minți sau nedreptățești într-un fel sau altul și profiți de tragedia altuia, dacă se întâmplă așa, se întâmplă pentru că nu ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Uite, Domnul nostru Iisus Hristos ne-a făcut pe mine și pe tine împreună moștenitori cu El. Păi, Domnule, dacă ți-ai auzit numele pe testamentul cuiva aici care are vreo avere sau nu știu ce pe pământul ăsta, mi-imaginez cât ai jubila, ar fi ceva nemaipomenit. Dar când Dumnezeu ți-a spus că te-a făcut moștenitor a tot ceea ce este în cer și pe pământ, al vieții fără de sfârșit, te-a făcut moștenitor al acestor lucruri. Ești împreună moștenitor cu Hristos. Tot ce a moștenit Domnul Hristos, moștenești tu. Atunci spune-mi mie, te rog, ce gust, ce culoare, ce fel de motivație mi-ar mai da lucrurile acestea. Vezi de ce a spus Pavel, când am înțeles adevăratele valori, pe astea le-am considerat ca un gunoi. Eram în stare și literal a trecut peste cadavre însângerate omul acesta, încercând să atingă o țintă imaginară, și dacă ar fi reușit să stingă credința în lume și dacă ar fi făcut mult mai mult decât și-a propus vreodată, sufletul nu i s-ar fi săturat niciodată. Așadar, dacă vezi în tine goana aceasta după material, lucrul acesta este o deformare a ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit cu privire la grija pe care s-o purtăm de corpul nostru, de casa noastră, de familia noastră și așa mai departe. Lucrul ăsta a devenit un Dumnezeu la care ne închinăm zi și noapte și pe care îl slujim cu spaimă și cu scurtarea vieții și cu îmbolnăviri de inimă sau mentale și așa mai departe. Dacă vezi așa ceva în viața ta, iată remediu, singurul remediu este să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt că ai deja toate lucrurile. Pavel mustra generația lui și spunea: voi spuneți că Dumnezeu ne-a dat pe Domnul Hristos, da? Păi atunci de ce vă îndoiți cu privire la toate celelalte lucruri, la lumi și lume și tot ce poate fi imaginat vreodată? Dacă ne-a dat pe Fiul, spune el, nu este rușine să ne lăcomim și să ne dreptățim cu privire la lucrurile care ne sunt date oricum în Domnul Hristos, că în El avem toate bogățiile duhovnicești sau ale creației lui Dumnezeu de un fel sau altul. Așadar, acesta este antidotul. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Ești moștenitor al tuturor lucrurilor împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl va supune toată creația sub picioarele Fiului. Așa scrie Scriptura. După ce îi va supune toate lucrurile, Fiul cu toate lucrurile se va supune Tatălui. Ei, tu și cu mine, noi suntem împreună moștenitori cu Iisus. Mie și frică să spun lucrurile acestea, dar dacă lui Dumnezeu nu i-a fost frică să le lase scrise, mă rog să nu-mi fie nici mie frică să le spun. Acest lucru ne-a promis nouă Dumnezeu. Unde mai este lăcomia în cazul ăsta? Unde mai este avariția? Unde mai sunt păcatele și fără de legile prin care încercăm să acaparăm ceea ce este al nostru în Domnul Hristos? Și al treilea punct asupra căruia aș vrea să mă opresc, antidotul pentru plăcerile vieții sau veacului acestuia. Sunt atâția oameni care au pornit de la plăceri simple și au devenit robi ai păcatului. Așa cum declară Domnul nostru Iisus Hristos: oricine trăiește în păcat este robul păcatului. Ești luat captiv. Nu ești vreun privilegiat, vreun frumos, căruia i-a mers, care a reușit. Nu, ești captiv. Chiar am văzut acum în Texas arăta o cursă, o capcană mare așa, în care intraseră mulți porci mistreți, 100-180 de porci erau acolo și mâncau porumb și mâncau porumb și mâncau porumb și poarta electrică se închisese. Și ei nu știau că sunt captivi și mâncau acolo și imediat s-au aprins luminile și atunci a început iadul, după care au fost împușcați până la cel din urmă. În Texas e o plagă, porcii mistreți constituie o plagă acolo. Dar omul care trăiește în păcat, avarul care nu se mai satură și care adună și moare înainte de vreme și bolnav și chinuit, care nu-și dă odihnă sufletului și bucurie datorită lăcomiei și avariției lui, omul acesta nu știe că este sclavul păcatului. Fiul lui Dumnezeu spune, nu există ieșire din sclavia aceasta decât dacă vei cunoaște adevărul. Și adevărul este acesta. Nu alerga și nu-ți pierde viața pentru lucrurile care sunt deja ale tale în Hristos Iisus, dacă le vei lua prin credință. Iar dintre ele, plăcerea ocupă locul primordial. Atâția șefi de stat, atâția oameni dăruiți de Dumnezeu cu diverse daruri, nu știu dacă au înțeles că sunt date sau nu, dar atâția oameni au sfârșit în ceea ce ei au numit plăcere. Da, există o anume plăcere care dă viață și care ridică sufletul, dar plăcerea aceea care ruinează fizicul, care distruge familia, aceea nu este nici de cum plăcere, ci este, ce a spus Domnul Hristos, este robie neagră. Există astăzi medicină, psihologie, instituții care încearcă să repare efectul acestor așa numite plăceri. Succesul este deplorabil. E foarte mic, vreau să spun, e îngrijorător. Rata sinuciderilor crește tot mai mult. Oamenii se epuizează în acest domeniu, după care nu mai găsesc niciun sens în viață și pierd. Atenție maximă! Antidotul pentru plăcerile veacului acestuia și plăcerile firii pământești și ale păcatului care locuiesc în fiecare om, antidotul este Dumnezeu, plăcerea mea. Asaf spune, Doamne, Tu ești plăcerea mea în ceruri. Pe cine altul am eu în ceruri? Frate, dar câte sunt în ceruri? Nu, dacă nu este Dumnezeu, e iad, nu este cer. Și pe pământ, spune el mai departe, nu-mi găsesc plăcerea decât în tine. Aceasta este singura plăcere care satură sufletul omenesc de plăcere. Ea este aceea care îți dă putere să treci peste orice plăcere destructivă asupra ființei tale, asupra vieții tale, asupra familiei tale. Nu există izbăvire din robia aceasta decât prin plăcerea, prin Dumnezeu plăcerea mea. Atunci când Domnul Hristos este plăcerea sufletului nostru, când ne hrănim cu cuvintele Lui ca și cu o hrană exotică, parfumată, ceva care nu se găsește pe pământ, nu este pământean și cum scrie pe unele mașini, not from this world, nu e din lumea aceasta, atunci când ne hrănim cu plăcerea aceasta, celelalte plăceri devin literalmente pricină de spaimă și de groază, văzând că ele sunt destructive și distrug ființa noastră. De aceea, aceste trei lucruri, luate în contextul textului nostru, ca daruri de la Dumnezeu, să le primim în sufletul nostru și să facem din ele medicamentul și vindecarea vieții noastre. Slava pe care Dumnezeu ne-a dat-o ne va vindeca de mândria sufletului și a trupului sau a vieții acesteia. Făgăduința lui Dumnezeu a moștenirii tuturor lucrurilor ne va vindeca de orice formă de materialism sau lăcomie. Și dincolo de orice, Dumnezeu, plăcerea noastră, ne va vindeca sufletul de orice fel de plăcere destructivă de pe pământul acesta. Aș vrea să urmărim în continuare câteva forme pe care le îmbracă lupta aceasta care nu este ușoară deloc în viața și ființa noastră. Atunci când nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, ne confruntăm cu mari și grave probleme. Atunci când slava oamenilor reprezintă pentru noi obiectivul vieții noastre și când ne închinăm la așa ceva, lucrul acesta are urmări groaznice. În capitolul 12, versetele 42 și 43, în aceeași Evanghelie după Ioan, Mântuitorul Ioan consemnează acolo că în urma predicii lui Iisus, chiar dintre fruntași, dintre conducători, dintre oameni politici, din guvern și din biserici de pretutindeni, au crezut în el. Atenție maximă! Nu e totul să crezi. Dacă nu ești un om liber de mândrie, dacă ești sclavul aprecierii sau aprobării oamenilor din jurul tău, nu-ți folosește la nimic să crezi. Sunt convins, crezi în inima ta și crezi bine, dar aceasta nu te ajută la nimic. După cum nu ți-ar ajuta niciun fel de plan de a urca pe vreun munte sau a face vreo călătorie dacă ești legat cu un lanț de picior, fără să te poți deslega. Și la fel se întâmplă aici. Mulți dintre fruntași au crezut în Iisus, dar lucrul acesta nu le-a ajutat la nimic. De frica fariseilor, de frica celor care stăpâneau lumea atunci, n-au mărturisit lucrul acesta pe față. Se ridice și să spună: Doamne, mulțumesc din suflet, am crezut cuvântul Tău, ai milă și de mine, păcătosul. Vindecă-mi trupul și sufletul. De frica fariseilor. Și nu numai atât, ci din frica lor era să nu piardă aprobarea acestor oameni. Vedeți, aprobarea lui Dumnezeu sau încuvințarea lui Dumnezeu sau slava lui Dumnezeu nu a însemnat pentru ei și n-a fost destul de bogată sau de importantă pentru ei încât să poată depăși lucrul acesta. Și așa și încheie versetul acesta, versetul 42 din Ioan 12 și 43, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Nu ai cum să nu iubești slava oamenilor dacă îți lipsește slava lui Dumnezeu, dacă n-ai primit darul acesta și dacă nu recunoști că este un dar. Nu ai cum să scapi de așa ceva, nu ai cum să-ți placă de așa ceva, nu ai cum să dorești așa ceva, nu ai cum să vrei așa ceva, atâta vreme cât tu ai primit în suflet darul pe care l-a dat Dumnezeu când a spus: le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Le-am dat moștenirea pe care mi-ai dat-o tu. Și după cum tu ești plăcerea mea, Doamne, ajută-i și pe ei, ca și pentru ei, tu să fii plăcerea lor. Lucrul acesta aș vrea să-l consemnăm foarte adânc în sufletul nostru. Nu e tot una cum privim darul lui Dumnezeu și cum privim situația în care ne găsim. Tot ce faceți pe pământ, mâncați sau beți, sunteți bolnavi ca Lazar, boala asta nu este spre moarte, este spre slava lui Dumnezeu. Boala asta? Accidentul acesta, pierderea aceasta, da. Eu am închinat lui Dumnezeu nenorocirea aceasta, închin lui Dumnezeu greșeala pe care am făcut-o, închin lui Dumnezeu dezastrul ăsta. Doamne, ajută să fie spre slava Ta. Și dacă boala lui Lazar a putut să fie spre slava lui Dumnezeu, boala oricui om, alt om, poate să fie spre slava lui Dumnezeu. Câtă lume slăvește pe Dumnezeu când vede pe Lazar înviat din morți sau când vede leprosul vindecat. Cu adevărat, boala omului acestuia a fost pentru slava lui Dumnezeu. Aș vrea să facem din lucrul acesta obiectivul vieții noastre și al ființei noastre, oriunde umblăm pe pământ. Cât mâncați sau beți sau orice altceva, după cum Dumnezeu va da slava Lui, trăiți acum să întoarceți înapoi, pentru că noi îl slăvim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a dat slava Lui prin Domnul Hristos. Slava noastră este condiționată, doar Dumnezeu este necondiționat. Iubirea lui Dumnezeu este necondiționată, El ne iubește pe noi pentru că El este iubire. Dar noi îl iubim pe El pentru că ne-a iubit mai întâi. Aici este fundamentala și eterna diferență dintre Creator și creație. Acest lucru l-a făgăduit Domnul Hristos. Cei care au înțeles și au crezut adevărul, au văzut slava pe care Dumnezeu le oferea în mântuirea lor și în viața duhovnicească, dar care s-au reținut și n-au primit lucrul acesta, oamenii aceștia au făcut așa ceva, nu întâmplător și nu prin accident, ci pentru că au avut un sistem de valori unde aprecierea și aprobarea oamenilor era pusă deasupra aprecierii sau aprobării lui Dumnezeu, așa cum și scrie în Ioan 5:44. Cum veți putea voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora, cum veți putea voi să credeți? Cum veți putea să credeți voi care umblați după așa ceva și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? au fost două instanțe, de fapt este în același capitol 8 de la versetele 21 la 24, în care Domnul Hristos se adresează direct și transparent acestor oameni. Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Căci acolo unde eu mă duc, voi nu puteți veni. Veți muri în păcatul vostru. Dar de ce? De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Ceea ce poate să păzească sufletul omenesc de moartea în păcat, ați văzut că am menționat anterior pe cineva care trăiește, dar e mort în păcatele. Și noi toți eram morți în păcatele și greșelile noastre, dar am fost aduși la viață împreună cu Domnul Hristos. Dacă viața de păcat în care ești astăzi mort și sclav, în care lauda ta și gânfarea și mândria ta sunt rușinea ta, dacă aceste lucruri nu sunt întâmpinate cu promisiunea lui Dumnezeu, veți cunoaște adevărul și numai El vă face liber. Dacă vei căuta eliberarea și libertatea din aceste lucruri pe orice altă cale din lume, cu tristețe spun, vei muri. Așa scrie Scriptura. Eu însumi am luat textul acesta pentru sufletul meu, pentru că nu există multe căi, ci doar o cale. Calea este ființa și cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum El ni s-a prezentat nouă. De fapt, ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Om bogat nu există. Om talentat nu există. Om frumos, om inteligent nu există. Nu există decât om. Și a fi om este și acesta un dar de la Dumnezeu, altfel ființa noastră n-ar fi existat. Omul vine în lume în același fel, dezbrăcat și țipând și așa cum știm că se naște un copil și pleacă din lume în același fel, moare. Toate celelalte jucării care înconjură sau împodobesc viața sunt adăugate. Nu există om bogat, ci este un om căruia i s-au încredințat niște lucruri, numite bogății. Mă rog, nu există om talentat. Talentul nu se poate învăța în vreo școală sau nu se poate cumpăra cu bani. Ci este un om căruia Dumnezeu i-a dat un dar. Și trebuie să nu uiți niciodată că lucrul acesta l-ai primit. Și trebuie să nu te lauzi niciodată ca și când nu l-ai fi primit. Dimpotrivă, totdeauna să ții viu în mintea și sufletul tău că lucrul acesta l-ai primit. Și să nu uiți niciodată să te lauzi cu dăruitorul și nu cu darul. Aș vrea să încheiem și să ne rugăm împreună cu David. Acolo în 1 Cronici 29:14. El aduce și dă lui Dumnezeu tot ce are. El a murit sărac, lipit pământului, împăratul David. Știți de ce? Pentru că în Cronici el spune: dau Domnului tot aurul pe care l-am. Tot, deci a rămas fără niciun cent. Dau tot aurul pe care l-am. Văduva aceea, știți, i-a dat tot. Și în fața lui Dumnezeu nu e nicio diferență între David care dă tot aurul și văduva aceea care dă tot ce mai avea. Ea dă două paralele, el dă tot. Dar amândoi au dat tot. În ochii lui Dumnezeu nu este diferență. Și după ce a dat tot și tot și tot și a închis ochii, un om liber de orice ar fi putut vreodată fi pus în slujba lui Dumnezeu, el înalță această rugăciune pe care doresc să o înălțăm împreună cu el. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu? Întreabă David. Cine te face deosebit? Ce sunt eu? Și cine este poporul meu, spune el mai departe, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie. Aduce darul lui Dumnezeu nu este o datorie, o obligație, josnic lucrul acesta. Este privilegiul cel mai înalt imaginabil, a putea să dăruiești lui Dumnezeu împreună cu tine însuți și cu inima ta. Cine sunt eu? Cine este poporul meu să facem lucrul acesta ca să-ți aducem ție de daruri de bunăvoie? Și acum să mărturisim împreună și dacă puteți, repetați cu voce tare împreună cu mine cuvintele care sunt scrise în 1 Cronici 29:14. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Amin.